Բարի առավոտ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, այսօր ապրիլի 9-ն է, չորեքշաբթի, խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է։ Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնությունն այսօր բողոքի ակցիա կանցկացնի ֆինանսների նախարարության առջև։ Ղրիմի բռնակցման պատճառով Ռուսաստանը կզերկվի ԵԽԽՎ-ում ձայնի իրավունքից մինչև տարեվերջ։ Վրաստանի ինդիմությունը պատրաստվում է իշխանապողության հասնել Եվրամայդանի օրինակով, հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Կտեսնենք նաև, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մինչ այդ լուրեր։ Ազգային ժողովի 4 ոչիշխանական ուժերը այս շաբաթ պատրաստվում են արտահերթ նիստ հրավիրել կուտակային կենսաթոշակների օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ դրանից հետո ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Այսօր դեմ են պարտադիրին նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա կանցկացնի ֆինանսների նախարարության եւ պետական եկամուտների կոմիտեի առջեւ պահանջելով հնարավորություն տալ գործատուներին իրենց աշխատակիցների կամքին հակառակ պարտադիր կուտակային վճարներ չկատարել, այս մասին հաղորդման ընթացքում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը հաջորդ շաբաթ հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ուկրաինայի գործող արտգործնախարար Անդրեյ Դերչիցայի հետ ուկրաինական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը եւ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդիպել են Բրյուսելում քննարկելու Ուկրաինայի համար հասանելի էներգետիկ պաշարների քանակը եւ ռուսական գազի ազդեցության ոլորտից դուրս գալու ճանապարհները։ Նրանք արձանագրել են, որ Ռուսաստանի գազի 40%-ը Եվրոպայ է հասնում Ուկրաինայի տարածքով, որը նշանակում է, եթե Ռուսաստանը դադարի Ուկրաինային գազ մատակարարել, ապա եվրոպական երկրները եւս կարող են կորցնել դրա տարածքով Եվրոպա մտնող գազը։ Իրանը եւ աշխարի 6 ուժեղագույն երկրները Վիեննայում բանակցում են մի համաձայնագրի շուրջ, որը վերջ կդնի այդ երկրի միջուկային ծրագրի զարգացմանը։ Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը հույս է հայտնել, որ այս բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված առաջխաղացումը թույլ կտա համաձայնագրի վերջնական տարբերակը կազմել արդեն այս տարվա մայիսին։ Հիշեցնենք, Իրանը համաձայնվել էր հետ կանգնել ուրանի զարգացման լայնածավալ ծրագրից, որպեսզի երկրի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ չկիրառվեն։ Իսպանիայի օրենսդրիները մերժել են հյուսիսարևելյան Կատալոնիայի դիմումը հանրաքվե իրականացնելու մասին։ Դրանից հետո կառավարությունը հայտարարել է, որ Կատալոնիայի հանրաքվեն կհակասեր երկրի սահմանադրությանը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ պայքարը չի դադարում։ Այսօր դեմ են պարտադիրին նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա կանցկացնի ֆինանսների նախարարության և պետեկամուտների կոմիտեի առջև։ Համակարգին ընդդիմացողները վստահ են, որ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց օրենքում առկա պարտադիր բաղադրիչը, մինչդեռ այս երկու կառույցները կարծես համաձայն չեն դրա հետ։ Խնդիրն այն է, որ համակարգչային ծրագիրը ընդունում է հաշվապահների էլեկտրոնային հաշվետվությունները միայն այն դեպքում, երբ լրացված է պարտադիր կուտակային վճարներ կատարելու բաժինը։ Այսպիսով, եթե պահում չես կատարում, ապա ծրագիրը չի ընդունում քո հիմնարկի հաշվետվությունը, բացի այդ հաշվապահը կարող է նաև տուգանքի ենթարկվել։ Այսօրվա ակցիայի և ներկայացվող պահանջների մասին դեմ եմ շարժման անդամ Վահան Դուրինյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Դուք փաստորեն նախատեսում եք բողոքի ակցիա անցկացնել, մասնավորապես ինչ եք որոշել։
Մենք ուրեմն վաղը ապրիլի 9-ին ժամը 10:26-ից հավաքվելու ենք ֆինանսների նախարարության մոտ եւ հստակ երկու պահանջով։ Առաջինը, պահանջում ենք հաշվետվության ձևը թույլ տա, ուրեմն ինքն այդ կուտակային վճարների այդ դաշտը, որը հիմա ուրեմն ավտոմատ կերպով է լրացվում, Սուլտան, որպեսի դա խմբագրելի լինի, այսինքն հաշվապահ անալիզն լրացնի այն դեպքերում, երբ աշխատողը չի ուզում մասնակից լինել կուտակային վճարներ, չի ուզում վճարել այդ դեպքի համար։ Քանի որ քաղաքական դատարանը իր որոշմամբ ամրագրել է աշխատողների իրավունքը հրաժարվել այդ վճարից, հետևաբար հիմա իրավիճակը ստեղծել, երբ հաշվապահները կարող են ենթարկվել տուժերի անիմաստ տեղ, այսինքն անորեն։
Այսինքն դուք ձեր պահանջը ինչպես եք ձևակերպում կոնկրետ, որ պետեկամուտների կոմիտեն այդ ձևը փոխի, հա՞։
Գիտեք, կոնկրետ պետեկամուտների կոմիտեն կփոխի, թե ֆինանսների նախարար կա հրահանգիչեցնի, դա արդեն ոնց որ կոնկրետ մեկ մեզ հետ նույնն է, ով կանի է, դա այո, մեր պահանջը, որպեսզի հնարավոր լինի կուտակային վճարների դաշտը խմբագրելի լինի և զրո մուտքագրելի լինի։
Բայց եթե դա տեղի չունենա, հետո ինչ եք անելու։
Գիտեք, դա արդեն տեղում կորոշենք երևի։
Այսինքն դուք որևէ կերպ հնարավոր համարում եք, որ ի վերջո հաշտվեք, գոնե մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Ոչ, ոչ մի դեպքում, այս պարագայում մենք պարզապես պահանջում ենք, որպեսզի ավելորդ քաշքշուկները տեղի չունեն, այսինքն իմ ասածը հետևյալն է, եթե հիմա որևիցե հաշվապահ այդ դաշտը չլրացնելու և չվճարելու համար որևիցե տուշտուգանքի ենթարկվի, դա անօրեն գործողություն կլինի և շատ հնարավոր է մենք ուրեմն կազմակերպենք դատական գործեր հենց այդ պարագայում։ Հիմա որպեսի այդ գործը այդ ամեն ինչը հասնի, մենք պարզապես հիմա պահանջում ենք, որպեսի հաշվապահները ընդամենը ունենան հնարավորություն զրո մուտքագրելու, այդքան բան։
Միջազգային թեմաներին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու դանիացի պատգամավորի բանաձևին։ Ըստ այդ բանաձևի ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանը այս տարվա ընթացքում այլևս ձայնի իրավունք չի ունենա։ Այս սանկցիան ևս Ղրիմի բռնակցումը դատապարտող պատժամիջոցների շարքից է։ Ամեն դեպքում սպասվում էր ավելի խիստ պատիժ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանում Ռուսաստանին վերաբերող բանաձևը ամենայն հավանականությամբ ավելի մեղմ կլինի, քան ակնկալվում էր։ Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ուոլթերը բանաձևի մի նախագիծ էր ներկայացրել, որով առաջարկվում էր պատժամիջոց կիրառել ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությանը զրկել լիազորությունից, կապված Ուկրաինայի հանդեպ Մոսկվայի գործողությունների հետ, մասնավորապես Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելու պատճառով, պատժամիջոց կիրառել և ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակությանը զրկել լիազորությունից։ Սակայն երեքշաբթի օրը ԵԽԽՎ-ի մոնիթորինգի հանձնաժողովը հավանություն է տվել մեկ ուրիշ ավելի մեղմ պատժամիջոցի, որը ներկայացրել էր դանիացի պատգամավոր Մայքլ Իենսենը։ Այս բանաձևի նախագծով Ռուսաստանի պատվիրակությունը մինչև այս տարեվերջ զրկվում է ձայնի իրավունքից։ Ռուսաստանի պատվիրակության փոխնախագահ Լեոնիդ Սլուցկին Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին ասել է, թե պատժամիջոցի մեղմ տարբերակին հասել են ազգային պատվիրակությունների հետ Ռուսաստանի բավականին հաջող աշխատանքի շնորհիվ։ Նա նշել է, որ մոնիթորինգի հանձնաժողովում ավելի մեղմ տարբերակին կողմ են քվեարկել հանձնաժողովի 29 անդամներ դեմ 14-ը։ Բանաձևի նախագիծը ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստում ընդունելու համար քվեարկության է դրվելու 5-7 օրը։ Սակայն Ռուսաստանի հանդեպ ավելի խիստ բանաձև ընդունելու կողմնակիցների համար ամեն ինչ վերջացած չէ, իրենց առաջարկները նրանք կարող են ներկայացնել որպես փաստաթղթի լրացում և դնել ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստի քվեարկությանը։
Այն, որ ուկրաինական Եվրամայդանը կարող է իր արձագանքը գտնել հարևան երկրներում, վերլուծաբանները կանխատեսում էին դեռ շարժման սկզբից։ Եվ ահա Վրաստանի ներքին գործերի նախարարն է հայտարարել, որ իշխանափոխության հասնելու համար տեղի ընդդիմությունը պատրաստվում է գործել ուկրաինական մոդելով։ Ընդդիմադիրները մինչդեռ հերքում են այդ պնդումը, կոչանելով նախարարին դիմել բժշկի, իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություն անելու դրդապատճառները պարզելու համար։ Թեման շարունակում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Սաակաշվիլի կողմնակիցները պատրաստվում են ապակայունացնել ներքաղաքական իրավիճակը Վրաստանում։ Շաբաթյա սկզբին Թբիլիսիում լույս տեսնող Prime Time 13 թված հարցազրույցում նման բացահայտում էր արել Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Ջիքայիձեն։ Մեր տեղեկություններով ազգային միացյալ շարժման կողմնակիցները ակտիվորեն անվադողեր են գնում։ Նրանք նույնիսկ Եվրամայդանից որոշ ակտիվիստների են հրավիրել Թբիլիսի հատուկ վարժանքներ անցկացնելու համար։ Այդ մարդիկ ցանկանում են ժողովրդին փողոց դուրս բերել և անկարգել առաքություններ հրահրել, հայտարարում էր ներքին գործերի նախարարը։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, ներկայացվող մեադրանքը կտրականապես հերքում է Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցներից մեկը, պատգամավոր Գյորգի Բարամիձեն հայտարարեց, նախարարը հանդես է գալիս անլուրջ հայտարարություններով։ Ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանական խմբակցության անդամ Իրման Ադիրաշվիլին ավելի կտրուկ էր. «Իմ տպավորությամբ նախարարը պարզապես զառանցում է»։ Կին պատգամավորից հետ չմնաց նաև ազգային միացյալ շարժման խորհրդարանականներից ևս մեկը Զուրաբ Ջափարիձեն։ «Իմ խորին համոզմամբ ներքին գործերի նախարարին անհրաժեշտ է հատուկ բժշկական զննության ենթարկել պարզելու համար, արդյոք նա թեթև թմրանյութերի ազդեցության տակ է գտնվում, թե ոչ. Իրականում Մայդան կազմակերպելու կարիք չկա. Այս իշխանություններն առանց կողմնակի օգնության էլ արագ տեմպով ցած են գլորվում»։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր ենթակա նախարարի բացահայտումներին անդրադարձավ 3 արդարադատության նախարարություն կատարած այցի ժամանակ։ «Որևէ մեկը որևէ ձևով չի կարող ապակայունացնել իրավիճակը մեր երկրում. Եթե ինչ-որ մեկն էլ ցանկանում է դա անել, խստորեն կպատժվի. Ես քոչ եմ անում չանհանգստանալ և հավատացնում եմ ձեզ գործող իշխանությունների օրոք, որևէ մեկը ի վիճակի չի լինի ապակայունացնել ներքին իրադրությունը»։ Թբիլիսի քաղաքագետների կարծիքով էլ վրացական Մայդանի մասին շարկումները առավելապես ներքաղաքական պայքարի դրսևորումներ են դրա հետ մեկտեղ, այն որ ընդդիմությունը կարող է ակտիվացնել գործողությունները, վերլուծաբանները չեն բացառում»։ Քաղաքագետ Սոսոցիս Կարեիշվիլի. «Նախկինում էլ վրացական մամուլում նման տեղեկատվություն շրջանառվում էր, բայց որևէ համոզիչ հերքում ազգային միացյալ շարժման շարքերից այդպես էլ չհնչեց»,  պնդում է Թբիլիսի քաղաքագետը։
Հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է, և այսպես 5-7 օրը նոր վարչապետի անունը հայտնի կդառնա, իսկ ՀՀԿ-ից արդեն կարծիքներ են հնչում, թե եթե 4 ոչ իշխանական կուսակցությունները կոալիցիայի մաս չկազմեն, կհայտնվեն լուսանցքում։ Մի խոսքով, էստի համեցեքը սկսվել է։ Ավելին, ՀՀԴ-ն նույնիսկ հայտարարել է, որ եթե իշխանություններն ընդունեն 7 կետից կազմված իրենց պահանջները, իրենք ինչու ոչ կարող են և իշխող կոալիցիայի մաս դառնալ։ Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես կարող է կոալիցիայի մաս կազմել, այնտեղ այդ կուսակցությանը սպասում են, իսկ հաջարանգությունը հայտարարել է, որ կոալիցիա չի դառնա։ Հայազգային կոնգրեսը նույնպես միանշանակ բացառել է դա։ Ինչ է ստացվում, ըստ էության գոյություն ունի իրադարձությունների զարգացման ընդամենը 2 սցենար, գրում է թերթը։ Առաջին, ՀՀԴ-ն ու ԲՀԿ-ն կոալիցիայի մաս են կազմում, իսկ կոնգրեսն ու ժառանգությունը մնում են դրսում, այսինքն Հայաստանը վերադառնում է 2009 թվականի իրավիճակին։ Հնարավոր է նաև երկրորդ տարբերակը, ավելի մեղմը, ոչ իշխանական 4 ուժերը կոալիցիա չեն մտնում, շարունակում են համատեղ պայքարը, ի վերջո հասնում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների և դրանից հետո նոր կոալիցիային կազմում արդեն առանց ՀՀԿ-ի և ՕԵԿ-ի։ Այս պահին սա կարող է անհավանական թվալ, բայց հիշեցնենք, ընդամենը 1 շաբաթ առաջ կառավարության և վարչապետի հրաժարականը նույնպես անհավանական էր թվում, գրում է թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը Հայաստանի հերթական փորձությունը, վերնագրի ներքո գրում է. ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությանը փորձություն է սպասվում Ռուսաստանի հարցի քննարկում և քվեարկություն, որում դրված է Ռուսաստանին ԵԽԽՎ-ում ձայնի իրավունքից զրկելու հարցը։ Գրեթե ոչ մի կասկած չկա, որ այս հարցում ԵԽԽՎ-ն, եթե ոչ միաձայն, ապա ճնշող մեծամասնությամբ կողմ է քվեարկելու։ Այս անգամ բարեբախտաբար Հայաստանի պատվիրակությունը վտանգ չունի մնալու Սուդանի, Զիմբաբվեի կամ Հյուսիսային Կորեայի հետ նույն ակումբում, քանի որ այսպես ասած 11-ի ակումբի գերակշիռ մասը ԵԽԽՎ-ում չէ։ Այստեղ Հայաստանը կարող է մնալ Բելարուսի և Ռուսաստանի հետ միայնակ։ Այս իմաստով առնվազն ծիծաղելի վիճակում կարող է հայտնվել հայաստանյան պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ում, երբ մի կողմից քեսաբի հարցն են բարձրացնում, սակայն մյուս կողմից ստիպված են լինելու հերթական անգամ քվեարկել, այնպես ինչպես կասի կամ կպահանջի Ռուսաստանը։
2-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի հայտնեջում։
Այս ժամի համար այսքանն էինք պատրաստել, Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, հետևեք նաև Ազատություն TV լրատվական կենտրոնին ամեն օր ժամը 20-ին ուղիղ եթերում, www.azatutyun.am կայքում, հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։